Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Բարի օր, տեսակապով մեր հյուրն է անվտանգության և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։ Շնորհակալություն Օլեսիա հարցազրույցի համար։ Եվ այսպես ինչ կարող ենք ակնկալել Վաշինգտոնյան վաղվա բանակցություններից։
Наверное, самое главное это будет ли какое-то продвижение.
Դե հավանաբար ամենակարևորն այն է, թե արդյոք կլինի որևէ առաջընթաց խաղաղության համաձայնագրի առումով։ Արդյոք կլինի այսպես կոչված նախաստորագրում կամ որևէ միջանկյալ փաստաթղթի ստորագրում։ Երևի նույնիսկ այս քայլն այնքան կարևոր չէ գործնական արդյունքների առումով, որքան այն, թե արդյոք դա բավարար կլինի, որ Թուրքիան մեկ քայլ առաջանի եւ վերջապես սկսի իրականացնել 3 տարի առաջ ձեռքբերված համաձայնությունները։ Սահմանի բացման նարկի եւ ուղիղ առևտրի հաստատման շուրջ։ Եվ երկրորդը, նույնպես շատ կարևոր մի բան, որին բոլորը սպասում ենք, կարող են լինել ավելի շատ մանրամասներ կամ գուցե նույնիսկ որոշ հաղորդագրություններ ու հայտարարություններ տարանցիկ հաղորդակցությունների եւ դրանցում ամերիկյան կողմի մասնակցության վերաբերյալ։
Насчёт вот именно транзитного сообщения и участия в этом в американской стороны.
Кстати, եթե կան արդյոք նոր մանրամասներ այդ առաջարկի վերաբերյալ, որը հիշեցնեմ առաջին անգամ հենց դուք հրապարակավ բարձրաձայնեցիք Քարնեգիի համար գրված ձեր հոդվածում։
Наверное, самое главное сейчас это кто будет за это платить?
Հավանաբար այստեղ ամենակարևորը հիմա այն է, թե ով է վճարելու դրա համար։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք կլինեն լրացուցիչներ դրումներ, քանի որ նույնիսկ եթե սկսվի կառուցվել այդ տրանսպորտային կապը Հայաստանի հարավով, այնտեղ ներդրումներ են անհրաժեշտ առնվազն ճանապարհը վերականգնելու եւ երկրորդ այն ընդլայնելու համար։ Եթե կողմերը համաձայնության գան երկաթուղային կապի շուրջ, ինչը ներկայիս իրավիճակում ավելի հեշտ է թվում, ապա հիշեցնեմ, որ խորհրդային ժամանակներում միայն մեկ ճյուղ կար, հիմա նույնիսկ դա էլ չկա։ Երբ Եվրամիությունը զբաղվում էր կողմերի միջև միջնորդությամբ, այդ ժամանակ բոլորը հույս ունեին, որ այդ գումարը կգա Եվրամիությունից։ Մենք տեսանք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս այցելել էր Բրյուսել, եւ ինչպես հասկանում ենք, դեռևս ճշգրիտ տվյալներ չկան այն մասին, թե ով է վճարելու դրա համար։
Точных данных нету. Да, по поводу того, кто будет за это платить.
Օլեսիա, ամերիկյան միջնորդությունը կարող է եւ լավ լուծում լինել, բայց արդյոք փոխադարձության սկզբունքը կկիրառվի նաեւ Ադրբեջանի դեպքում։
Давайте посмотрим, как это будет,
потому что Տեսնենք ինչ կլինի, քանի որ կան հնարավորություններ գտնելու այդ բանաձևը։ Նույնիսկ եթե նայենք, գուցե այնպես, որ այս ընկերության ներկայացուցիչները ֆիզիկապես չլինեն Ադրբեջանի տարածքում, այլ օրինակ լինեն Երասխում, բայց ինձ թվում է, որ այս ամենը բանակցային գործընթացի մի մաս է։ Կարծում եմ, որ ամենակարևոր հարցը այստեղ նույնիսկ այն չէ, թե ինչ եւ ինչպես կստանա հայկական կողմը, այլ այն, թե որքան ժամանակով ամերիկյան կողմը կներառվի բանակցային գործընթացում։ Արդյոք սա կլինի միանգամի գործարք, որը մեկ անգամ ինչ որ բան կլուծի, թե մենք այնուամենայնիվ գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է իր երկարատև մասնակցությամբ։ Մենք հայ-ադրբեջանական համատեքստից գիտենք, թե ինչպես է ամեն ինչ միշտ լրացվում մանրամասներով ու խնդիրներով։ Դժբախտաբար ավելի շատ օրինակներ կան որոշ համաձայնությունների ձախողման, քան որևէ պատմության երջանիկ ավարտի մասին։ Եվ այստեղ խոսքն ամերիկյան կողմի ներգրավվածության մասին է, թե որքան ժամանակ այն կշարունակվի, որքան հետաքրքրություն կլինի այս դիվանագիտական ջանքերի մեջ ներդրումներ կատարելու նկատմամբ, շատ բան կախված կլինի դրանից։ Այսինքն, եթե հիմա կողմերը որևէ համաձայնության հասնեն կամ որևէ գործընթաց սկսվի տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման առումով, գուցե սա լինի որոշակի առաջին քայլ, բայց դեռ անհրաժեշտ կլինի եւս 10-15 քայլ, որպեսզի այս ամենն առաջ շարժվի ու իրականացվի։ Իսկ այս ընթացքում անպայման կառաջանան որոշ խնդիրներ, որոնք գուցե չէին կանխատեսվել։ Այս ամենի համար անհրաժեշտ կլինի ամերիկյան կողմի շատ լուրջ ու հետևողական մասնակցությունը, եւ անկեղծ ասած, սա հավանաբար ամենակարևոր հարցն է, որքանով է ամերիկյան կողմը լուրջ եւ որքան երկար է մտադիր մասնակցել այս հարցի քննարկմանը։
Насколько американская сторона пришла всерьёз и надолго в участии именно в обсуждении этого вопроса?
Իսկ ձեր կարծիքով որքանով է մեծ ամերիկյան հետաքրքրությունը մեր տարածաշրջանում?
Անկեղծ ասած, ես հարցեր ունեմ այդ մասին, որովհետև մենք դեռևս լավ չենք հասկանում, թե ով է ամերիկյան կողմից հիմնական դերակատարն այս հարցի առաջխաղացման գործում։ Իհարկե, այս ամենը տեղի է ունենում Միացյալ Նահանգների նախագահի անձնարությամբ։ Կան որոշ մարդիկ, որ խոսում են, բայց նրանք այն գործիչները չեն, ովքեր զբաղվում են մեր տարածաշրջանով ու ամենօրյա ռեժիմով ներգրավված են այս հարցում։ Նրանք շատ այլ խնդիրներով են զբաղված։ Մի կողմից սա դրական փաստ է, քանի որ ասենք տարածիկ հաղորդակցությունների հարցը դառնում ամերիկյան արտաքին քաղաքականության ավելի լայն օրակարգի մաս, այն էլ քաղաքականության, որը վարում է գլխավոր անձը՝ Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Բայց մյուս կողմից, եթե չկա այս հարցի, այսպես ասած, տերը, այսինքն այն անձը, ով ամենօրյա ռեժիմով ամիջականորեն ներգրավված է խնդիրների ու վեճերի լուծման մեջ, սա կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։
Մյուս կողմից Հայաստանում որոշ շրջանակներ վստահ են, որ ամերիկյան միջնորդությունը պարզապես նշանակում է Ռուսաստանի մեկուսացում և տարածաշրջանի համակարգման փոխանցում Թուրքիային։
Կարծում
եմ, որ դրանում իհարկե կա որոշակի տրամաբանություն, բայց ես ամբողջությամբ համաձայն չեմ դրա հետ։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք չշարժվենք այս տարածքի հաղորդակցությունների վերականգնման հարցի քննարկման ուղղությամբ, ապա զուգահեռաբար մեծանում է որոշակի նոր բախումների, նոր սրացման հավանականությունը։ Այս տարվա սկզբին մենք բոլորս կրկին լսեցինք նախագահ Ալիևի հայտարարությունը, որ եթե դուք ինքներդ չտաք, ապա ես ուժով կվերցնեմ։ Եվ թերևս սա է պետք հիշել, երբ խոսում ենք տարածքի կապուղիների մասին։ Հայաստանն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոշ բաներ կարող են չստացվել այնպես, ինչպես ուզում ես, բայց կրկին, եթե դու չես քննարկում այս հարցը, եթե մասնակից չես, ապա ոչ միայն դատապարտում ես քեզ փակ սահմանների և տնտեսությունը զարգացնելու հեռանկար չունենալուն, այլև դրանով մեծացնում ես այն հավանականությունը, որ որոշ պահի կարող են նորից սկսվել նոր միջադեպեր ու նոր սրացումներ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցած բոլոր վերջին տարիները մեզ ցույց տվեցին, որ յուրաքանչյուր հաջորդ սրացում հանգեցնում է տարածքային, դիրքային, մարդկային կորուստների Հայաստանի կողմից։ Այս առումով ինձ թվում է, այլընտրանք չկա, Հայաստանը պետք է պարզապես մասնակցի այս բանակցություններին, պետք է փորձի առաջ մղել իր շահերը, և եթե նա չկարողանա դա անել մոտ ապագայում, ապա պետք է գտնի որոշ հնարավորություններ ու փորձի երկարաձգել ավելի երկար ժամկետով։ Ես թե այս պահին դա չհաջողվի անել, Հայաստանը գուցե պետք է մտածի, թե ինչ այլ ռեսուրսներ կարող է օգտագործել։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը, որը կբխի Հայաստանի շահերից, այս պահին փորձել ներգրավել Եվրամիությանը, որն ունի շատ ավելի երկարաժամկետ շահեր ու ներկայություն հարավային Կովկասում, շատ ներդրումներ, շատ միջոցներ։ Այս և քաղաքական առումով Եվրամիությունն ունի ավելի երկարաժամկետ օրակարգ, այդ թվում Հայաստանում։ Եթե դա հաջողվի, դա ինչ-որ կերպ կօգնի Հայաստանին նվազագույնի հասցնել ցանկացած կորուստ, որը կարող է առաջանալ և գուցե նույնիսկ մեծացնի իր սեփական շահերը առաջ մղելու հնարավորությունը։
И может быть даже увеличить шансы для продвижения собственных интересов.
Դուք ինքներդ գիտեք, խնդիրն այն է, որ այս տարբերակը կարող է չլուծել սահմանների բացման հարցը։ Այսինքն, եթե հայերը չկարողանան օգտագործել Ադրբեջանի տարածքը անցման համար, իսկ ադրբեջանցիները անցնեն Հայաստանով, կարող ենք համարել, որ սա կլինի լիարժեք ապաշրջափակում։
Полноценная разблокировка это.
Ну, на самом деле, как бы вот мы с вами и раньше тоже об этом говорили, да, для Армении вот во всей этой истории с американским предложением.
Իրականում ես եւ դուք արդեն խոսել ենք այս մասին, Հայաստանի համար ամերիկյան առաջարկի հետ կապված այս ամբողջ պատմության մեջ կա երկու հարց։ Առաջինը, արդյոք սա տեղի է ունենում խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը զուգահեռ կամ դրա ստորագրումից հետո։ Իսկ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը վերացնում է այս մտավախությունների շատերը, որ նրանք այստեղ կբացեն մեկ ճանապարհ, որ այն շատ կարճ է, որ տարածման համար վճարումները շատ փոքր են, և որ իրականում սա ավելի շատ հանգեցնում է Հայաստանի մեկուսացմանը, քան սահմանների բացմանը։ Եվ երկրորդը փոխադարձության հարցն է. որքանով Հայաստանը կկարողանա օգտագործել գոնե Նախիջևանի տարածքը։ Գուցե կհիշեք, որ 20 թվականի պատերազմից հետո հայկական կողմի սկզնական հավակնությունն էր օգտվել Ադրբեջանի տարածքից իր բեռները Ռուսաստան հասցնելու համար։ Հիմա դրա մասին այլևս խոսք չկա։ Հիմա փոխադարձությունը ենթադրում է Ադրբեջանի համար Ալաշնիկով, Նախիջևան տարածքում, իսկ Հայաստանի համար Նախիջևանով հավանաբար Իրան։ Այսինքն այս առումով հավակնություններն արդեն նվազել են, իսկ թե որքանով սա առաջ կտանի այս հարցը, կարծում եմ սա քննարկման մաս է կազմում։ Եվ փաստը, որ հիմա ամերիկյան վարչակազմը հրավիրել է երկու առաջնորդներին ու ոչ թե միայն Ադրբեջանի նախագահին, ով իրականում հավակնություններ ուներ Թրամփի մոտ Օվալաձև գրասենյակում հայտնվելու, իմ կարծիքով նաև ցույցիչ է, որ հայկական կողմին լսում են, որ նրանք պատրաստ են լսել Երևանի դիրքորոշումը։ Երկրորդը հիմա կրկին օրակարգում է, թե եւ ոչ ամբողջական, գուցե կես քայլ դեպի խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ավարտը։ Այնուամենայնիվ, այստեղ դեռ ինչ-որ բան կա, սա նույնպես կարելի է պայմանականորեն համարել հաջողություն հայկական կողմի համար։ Պետք է սպասենք, բայց ամենակարևորը իմ կարծիքով այն է, թե ինչ կլինի Օվալաձև աշխատասենյակում որևէ քայլից հետո։ Աստված տա դա տեղի ունենա ու դրան հաջորդի Թուրքիայի կողմից որոշում։ Քանի որ սա իրականում շատ ավելի շատ հնարավորություններ կընձեռնի եւ գուցե նույնիսկ Նախիջևանի տարածքը հիմա այդքան էլ հետաքրքիր չլինի, այդ թվում հայ գործարանների կամ որոշ բեռնափոխադրողների համար, քան կլինի Թուրքիան։
Մեկ այլ մտահոգություն, որ հնչում է Երևանում, որ վաղը խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվի, արդյոք դա նշանակում է, որ Բաքվի պայմանները իրականում ճանաչվում են։ Այսինքն Երևանը ընդունում է, որ փաստաթուղթը կարող է ստորագրվել միայն սահմանադրության փոփոխություններից հետո։
Мне кажется, это уже есть уже давно.
Ինձ թվում է, որ սա վաղուց է այդպես։ Դրա համար պետք չէ սպասել Օվալաձև գրասենյակում այդ հանդիպմանը։ Մենք արդեն 2 տարի ապրում ենք այդ պայմաններում։ Այսինքն Բաքվից պահանջ կա սահմանադրությունը փոխելու, եւ եթե հիշում եք, օրինակ Հայաստանի վարչապետը արագ սկսեց խոսել այն մասին, որ եկեք վերանայենք այս սահմանադրությունը ու տեսնենք, թե ինչ է պետք անել ու ինչպես։ Այնպես որ ոչ, Օվալաձև գրասենյակում հանդիպումը հավանաբար մեզ քիչ նոր բան կասի այս առումով։ Թվում է, թե այս պահանջն արդեն սեղան Եվ այն արդեն լեգիտիմացվել է բոլոր կողմերից։
Кажется, это требование, оно уже на столе, и его уже со всех сторон легитимизировали.
Ինականեցա ֆակտոր
եւ վերջապես Ռուսաստանի գործոնի մասին, որը ակնհայտ գող չի լինի վաղվա հանդիպումից։ Օլեսիա, հնարավոր է, որ Հայաստանի վրա սկսվեն նոր ճնշումներ, տնտեսական կամ քաղաքական։
Да, конечно, возможно, но пока ещё лето, до зимы далеко.
Այո, իհարկե հնարավոր է, բայց դեռ ամառ է, ձմեռը դեռ հեռու է։ Կարծում եմ, որ այս առումով Հայաստանի համար ամենացավոտ հարցը կլինի գազի գինը։ Բայց եթե հիշում եք, Հայաստանի վարչապետը նույնիսկ խոսել է այն մասին, որ գուցե լինեն մատակարարումներ Ադրբեջանից։ Չգիտեմ, թե սա ինչպես է լուծվելու, բայց մենք տեսանք, որ վարչապետը գնաց Ալթայի երկրամաս, խոսեց իր ռուս գործընկերոջ հետ։ Ու զուգահեռաբար գուցե մենք դեռ պետք է նայենք այս հարցերին Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի միջև տեղի ունեցող խոսության պրիզմայով։ Մեր զրույցից բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտարարվեց, որ Դոնալդ Թրամփը կհանդիպի Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այսինքն թվում է, թե այս բոլոր սցենարները, այդ թվում հետխորհրդային տարածքում, կտեղավորվեն ավելի լայն զրույցի մեջ, այլ ոչ թե միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի մակարդակի տեղային որոշումներում։ Եվ այս առումով կարծում եմ շատ լավ է, որ Հայաստանը մասնակցում է այդ գործընթացին, որովհետև եթե այդպես չլիներ, Հայաստանը պարզապես կրկին դուրս կմնար այս որոշումներից, որոնք գուցե կկանխորոշեն այս տարածաշրջանի ապագան առաջիկա տասնամյակների համար,
которые может быть предопределят будущее этого региона на десятилетия вперёд.
Я благодарю.
Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եւ հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք անվտանգության եւ հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Ես եմ շնորհակալ։
Ապրեն, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։